Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. По традиция в този час на деня започват моите разговори с наши политици по най-важните проблеми на деня, на държавата, на света. Първият ми събеседник днес е Димитър Главчев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на 43-тото Народно събрание, член на Комисията по бюджет и финанси. Здравейте, господин Главчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Главчев, и какво, започнахме новата сесия на Народното събрание? Как се чувствате?
Ми нормално, пак е в работен ритъм,
да.
Така че ние през прекъсването, което беше август месец, имахме някои задължения, чисто като ръководство дори на Народното събрание, така че не може да се каже, че сме прекъсвали напълно изпълняване на задължения.
Да. Ами, хубаво е да се спрем с вас и като един от ръководството на Народното събрание на въпроса. Какви са вашите очаквания за законодателната работа на 43-тото Народно събрание през есенната сесия? Кои са приоритетните и основните задачи на народните представители? Защото ГЕРБ е основата, центъра, ядрото на управлението в нашата държава, но най-вече от вас зависи какви ще бъдат приоритетите, какви ще бъдат целите и задачите на есенната сесия.
Освен на традиционните закони, които се приемат, имам предвид основно бюджета, който е основният годишен закон в крайна сметка, по-характерно и особено е, че ние даваме приоритет на антикорупционния, антитерористичния закон.
Да.
Продължаваме съответно с реформата в съдебната система. Всичко това, което сме обещали, имаме твърдото намерение да го изпълним, за което е необходима и съответната обстановка. Под обстановка разбирам политическа стабилност и всякакви видове стабилност финансова, разбира се, но и международна, тъй като там до сега, както виждаме, там е най-големият проблем, но то не е само за нас този проблем.
Да.
Така че като така нехарактерни приоритети за разлика от други народни събрания и за разлика от работата в други сесии на парламента, бих откроил антитерористичен и антикорупционен закон. Бюджета си е, както казах, рутинен, т.е. всяка година.
Да. А впрочем, направи ми много силно впечатление вчера, че освен бюджета, който можем да причислим към графата икономически закони, сякаш много малко внимание отделиха председателите на парламентарните групи в своите слова на икономическите закони. Но практически малко върна внимание в словото си Нинова, но и Ковачка, но останалите сякаш загърбиха икономиката. Как се обяснявате вие това положение, като с вас много пъти сме говорили, че икономиката е основа на всичко?
Стабилността е основа на всичко. Когато има стабилност, един здрав фундамент, оттам нататък е по-лесно да се надгражда. Впрочем, ако се върнем и на предишното управление, ще видим, че именно липсата на политическа стабилност беше причина да завърши по този начин предишното управление. Така че стабилността и политическа, след това и разбира се и финансова, е основата, върху която би трябвало да се надгражда. Икономиката, всъщност, за да продължа вашето изключително правилно разсъждение, е пък основа за растеж, за подобряване на доходите на хората и оттам и на начина им на живот.
Да.
Така че това са основни компоненти. Ако пропусна някои, просто наистина те са по-съпътстващи, така да ги кажем, въпреки че социална сигурност, здравеопазване.
Не, ясно, всички са важни, да.
Всичко това в комплекс е важно, но наистина за подобряване на качеството на живот, чисто икономически, разбира се, че икономиката е в основата. Мисля, че имаме така положителни индикатори в това отношение.
Така?
На базата на стабилността, за която говоря, имаме подобрение и на икономически показатели. Наистина, че малко се говори вчера в изявленията от парламентарните групи.
Да.
Не съм съгласен обаче, че това не се казва в обращението на нашата парламентарна група, което беше представено от председателя и Цветанов. Но
като цяло беше малко.
Като цяло е малко, защото предстои много, много важен политически факт, именно президентските избори. Ако забелязахте, основно в повечето групи, като че ли насоката беше натам.
Така е.
А избори има всяка година вече почти има избори, така че те наистина идват и отминават. А развитието на икономиката е тази, която топли, ако мога да използвам такъв жаргон, хората.
Знаех си, аз ще получа разбиране от вас по този въпрос. Специално защото някой ви звъни, да не би да трябва да се обадите. Да ви изчакаме. Добре. Продължаваме нататък. Вие споменахте, че най-важното политическо събитие през есенната сесия ще бъде, разбира се, избора на президент и вице-президент. Цялата предизборна кампания. Какво ще бъде тяхното отражение върху дейността на депутатите през есенната сесия, господин Главчев?
Ние правим опити да не се отразява на работата на Народното събрание. Непрекъснато то, ако виждате сигналите, но всички го забелязват, сигналите, които излъчваме от ГЕРБ, именно в тази посока.
Няма да може да се опазите.
Да може правителството да си върши работата. Страшно много работа има.
Така е.
Парламента също има страшно много работа. Наистина, ако възможно, най-близо до обявяване на кандидат президентската изборна кампания, да може да се всички други институции да работят нормално, да функционират пълноценно и едва когато се навлезе в кампания, всеки да изложи своите тези, тъй като в крайна сметка, ако погледнете, виждате, че в определени параметри е всичко, което се случва около нас, чисто политически, но и би трябвало да се оставят и Министерски съвет, и Народно събрание да работят по посока на това, за което си говорихме в началото, да се подобрява живота на хората. Предизвикателствата са изключително много. Изключително много са и те са с външен характер. Предимно, на които много трудно може да влияем ние като една малка страна.
Да.
Въпреки всичко виждате старанията, които полага и министър-председателя, и странно защо го определят като вестоносец, посредник и какъв ли не още. Според нас всяка една държава трябва да води проактивна политика и да изявява своето мнение по всеки един въпрос. Посещението му в Турция, примерно, беше характеризирано като посредничество между Турция и Европа, но аз бих казал, дай Боже, всеки му да може да посредничество между Европейския съюз.
Ясно е, че трябва да имаме, проактивна политика, но това е типично в стила на нашия министър-председател. Понякога изпуснати реплики му правят лоша услуга. Сега той вади едни лищчета от джобовете си и каза, тук всичко съм си записвал, сега ще го занеса в Европа, па ще им го кажа. Сега, естествено, че сам си посла така да го определят като пощенски гълъб, вестоносци и така нататък.
Знаете много добре, че не на всеки може да се случи да изпълнява функция наистина като един представител на Европейския съюз да каже каква е позицията на Турция, а още повече, че след него такива гълъби в кавички, както
така.
Се появява доста и ако това се
точно гълъби, така. Точно така.
Вице-президента на САЩ, кой е такъв гълъб и всичките посещения, които се...
Не, вице-президента въобще не вади лищите от джобовете си и не каза, че си е записал.
Ако това е характерно, това е характерно.
Значи, обидно е...
Извинявайте, но важното е съдържанието.
Добре.
Обидно
е един министър-председател на една суверенна държава да заявява, че аз по време вика на разговорите си записвах всичко и сега ще взема да го кажа там, където отива. Не върват тия неща сега. Ние сме си свикнали.
Най-вероятно всички го правят, само че може би не го съобщават. Това
сигурно
е цялата работа.
Сигурно.
Ако това е мислено, че не е същественото това.
Като българка съм много чувствителна на темата да ми уважават държавата и аз да правя така, че да не нарушавам нейното уважение. После направи впечатление нещо друго сега. В вечерта, докато той беше в Берлин, излезе съобщението, че вече официални представители на Европейския съюз ще посетат Анкара. И там Фредерика Могерини и така нататък. Мартин Шулц. Някак си ние като че ли се натиснахме ние да вършим тая работа, без да са ни упълномощили. После на мен много се ядосах и на тона, с който се отнасят към нас някои от централноевропейските държави, например Вишеградската четворка и Австрия. Те непрекъснато ни държат сметка Ама ние понякога сме си виновни за това. Защо правим това или онова? Днес беше хубаво, че премиера по една от телевизиите се обърна към хората директно.
Да, мисля, че той го обясни най-добре.
Това беше добре днес.
Се е още повече... Мисля, повече трудно може да се каже нещо допълнително. Така че наистина мисля, че с кристално ясно стана какво е правил и вече няма повод за каквито и да било спекулация. Очакваме да има добри резултати. Основното обаче наистина, че има че една негова теза, ако си спомняте, преди повече от година беше, че трябва да се пази външната граница на Европейския съюз.
Разбира се.
Всъщност това е към което трябва да се насочат всички страни членки.
Разбира се.
А не помежду си да строят огради по граници.
Да, първо и второ, така, той е прав в едно, че трябва Европа да бъде еднаква към всички. Както помагат на Италия, на Гърция, така са длъжни да помагат и на нас.
А тук страни членки трябва еднакво
абсолютно,
да се прилага и външната граница на Европейския съюз е тази, която трябва да се охранява на първо време. Това е теза, която си я спомним, че още повече от година той беше изложил. И освен всичко друго, усилията трябва да бъдат насочени към огнището, откъдето идва проблема. Тоест, там трябва да бъдат насочени усилията за решаването на
трябба
проблема.
Трябва да се реши първоисточник.
В Европа.
Точно трябва да се реши първоисточник.
При затваряне, след като първоначално Евросъюза не можа да се справи с вълната, това е факт.
Така
е. Знаете, че имаше противоречиви сигнали, които не идваха от България в никакъв случай.
Абсолютно.
Имаше покани, там и известно лутане, известно време, знаете. След като не можа да се реши, когато възникна проблема, предложението, което премиера Борисов каза, е да затвориме границите, външните граници на Евросъюз, докато се реши проблема.
Така е.
С насочване на усилията точно към огнището на този проблем. И виждате, че лека по лека натам се насочва и Евросъюза. Ние няма как със собствени усилия България да се справи с това.
Ма никой не е в състояние. Никой не е в състояние.
Не само ние, разбира се.
Естествено, тя и Германия не е в състояние сама да се справи, ако е на нашето място.
Както се видя, не е така.
Естествено. Да. После много е лесно да си заобиколен само от централноевропейски държави и да дигаш лозунгите, че дигнатите стени ще решат проблема. Не е така. Я да дойдат на...
Преди тебе има други.
Я да дойдат на нашето място, където ние се явяваме първата спокойна държава и по дъблинските споразумения сме длъжни ние да ги приютя. Ще видя дали ще има толкова...
Ние сме всъщност първата граница. Така е. И още по-парадоксално е, че не ни приеха до сега, не са ни приели в Шенген. Знаете, че просто това е абсурдно. Държави, които са членове, не си опазваха по този начин границата, както ние. Но така или иначе, идва един момент, в който трябва да търсим съдействие. Евросъюза като цяло, знаете, че се обърна към Турция като партньор за решаване на този проблем, така че упрекът, защо е отишъл...
Просто
е несериозен.
Да, ама тук знаете, че в България пак тази тема е малко деликатна. Знаете отношението на българското население, вие сте видели и социологическите проучвания и какъв висок е процента на тези, които не искат да се другаруваме с Турция.
Има известни исторически негативи, така
Точно така.
Нека така да го кажа.
Да го кажем меко, че са има известни исторически негативи, за да не кажа, че си има една сериозна съпротива.
Но факт е, че без тях дори Европейския съюз в момента няма как да реши проблема и затова Европейския съюз, не ние като България само, и Европейския съюз посочва Турция като партньор в решаване на проблема, а на нас Турция ни е съсед. Така, че всичко е логично, а освен всичко друго, поканата беше за откриване на мост между Европа и Азия.
Да, само че тя естествено прерасна в политически разговор на откриване на мост.
Няма как. Добре, че е прераснало, че се водят с нас такива разговори.
Ние с вас сме в състояние да направим една историческа ретроспекция, обаче и да кажем, че на Европа тотално липсват онези големи лидери от 60-те и 70-те години. Онова визионерство, което имаха те за развитието на европейските държави, за решаване на световните проблеми, няма го сега. И това не можем да го скрием. Докато, да речем, студентите по социология и по политология могат да не знаят това. Ние с вас специално, господин Главчев, знаем какви лидери имаше Европа и как решаваха проблемите.
Много такъв носталгичен ли става?
Не, не става носталгичен. Просто да, сегашните характер, лидери...
Характерен, ама ние с вас сме на една възраст. Да. Така че можем да говорим.
Не, ние тук говорим не с носталгия, а говорим да подсетим, че трябва от време на време човек да се учи от историята.
Не трябва да мисли, че... Имам предвид, не е да, понещо, но
да, не трябва всеки...
Какви лидери има.
Особено лидерите не трябва да смятат, че всичко започва от тях и свършва с тях.
Разбира се, да, така е.
Историята се пише дълго и всеки от нас трябва да я познава.
И но понеже... всеки исторически период си има своя лидер, появяват се нови лидери.
Така, не, не, може... няма ги тези... Да. Я ми кажете, може ли да сравните съвременните лидери в Германия с онези от времето на Вили Брандт или Хелмут Кол? Сега, те показаха, че просто не могат да се сравняват. И ако има проблеми Европа, те проблемите идват до голяма степен и от липсата на лидерство.
Да, да, но от друга страна пък е факт Европейски съюз в тези размери. Това пак си е много сериозно достижение.
Ами трябва да ви кажа, че визираните от мен Шмидт и Кол, Франсуа Митеран, Дегол...
Нищо не мога да кажа.
Да, те не решаваха само собствените си проблеми на собствените си държави. Те успяваха да поддържат диалога между двете системи така, че двете системи да се движат напред и да няма война. Да няма противопоставяне. Дори в годините на студената война.
В условията на студена война.
На всичкото отговор.
На много сериозно противопоставяне.
Абсолютно.
Тогава,
абсолютно.
Между двата блока. Така е.
Понеже си говорим на международна тема, искаме се още малко да продължим с един много ключов въпрос. Отминава лято 2016, когато светът бе завладян от, и не може да го спорим, от подчертан хаос, катаклизми, кризи, страх, тревоги, дори заплахи от сериозен световен военен конфликт, за който многократно говори и нашия премиер. Доказателствата за този извод не са малко. Като се започне от системната криза в Евросъюза, мине се през Брекзита на Обединеното кралство, мине се през Варшавската среща на върха на НАТО с обявената нова студена. Войната се стигне до десетките хиляди хора, които бяха затворени в Турция след опита за един странен преврат и поредицата жестоки терористични прояви, като се почне от Германия, Франция и се иде до Япония, Ирак, Афганистан, Сирия и така нататък. И логичните ми въпроси. Кой защо стои за тези очевидни провокации спрямо хората, мира, спокойствието в света? Кой има полза от тях, за да държи в това напрежение световната общност?
Ами, аз мога да кажа, кой няма полза. Нямат полза обикновените граждани. От
да.
Там насетне, кой има полза по обратен път може да се стигне кой има полза.
Не, защото... защото заговорихме за лидерите и визионерството. Та стигнем и до бежанската криза, имигрантската криза. Някак въпросите се решават като че ли в кабинетите, без да се отчитат обективното състояние и явление в света.
Ами, за да се стигне до такива резултати, трудно ми е да ви обора.
Да.
По всички международни форуми вече наистина се говори, че даже в напоследен антиядрен форум бях в Астана и там един от изказващите се много сериозен местен политик буквално каза следното. Всички виждаме, че светът е бременен с война. Вижте какъв израз там.
Да. А какъв беше този форум, казвате?
Въпросът е как да изградиме здание на свят, който е без ядрено оръжие.
Така и до какви изводи...
Казахстан са много активни в тази посока. Те са били четвъртия ядрен арсенал в света и преди 25 години се отказват от него. Там в Смипоценски е имало полигон, на който се правят ядрени опити. Отказват от ядрените опити. Въобще се отказват от ядрена енергия дори.
Така.
При всичките поражения, които имали заради ядрените опити, знаете, там малко формати се получават много, изключително висока радиация, въпреки огромната територия. Те пред изкушението, знаете пък какво е да бъдеш четвърта ядрена сила и да имаш богати запаси на уран в случая. Те преди 25 години се отказват. И затова техният президент е активен в, в тази посока. Да. Прави непрекъснато конференции на тази тема, предложения.
Интересното
обаче, освен че прави предложения, той е показал как трябва да се постъпи.
Да.
Въпреки изкушението да, да се възползваш от, от всичките положителни насоки, които може да има ядрено гориво, да. Не може да, да го отречем и към предвид дори ядрени централи, които вече са спорни на много места. Дори спазване, дори ние бяхме, ако си спомняте, по това старо време, говорихме за използване на атомната енергия за мирни цели.
За мирни цели, точно така.
Ако не го ползвате, това
да
е.
Да, да, така е. Ма не, той не е лош, този, този девиз и тази идея никак не е лоша да се използва атома за мирни цели. И...
Но, но само. Но само, да. Но само за мирни.
Точно така.
Но дори срещу това има...
Да, 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 появиха се...
Заради вслед Покушима и въобще
така е, да.
Аварии, виждате пък и Чернобил да не пропуснем.
Че така е, господин Главчев, ама...
Има много, които са против и с основанията. Казахстан се отказва дори от използването за, за мирни цели. Поради това. Така че въпросът беше там, откъде тръгнахме да ви го разказвам, че един от политиците каза, светът е временен с, с
да.
Война. Въпросът е някак си да се усуети това раждане, колкото и брутално да звучи.
Да, 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 така е.
От друга страна, пък, като се замислите, то това си е война. Всичките тия терористи водят война с нормалните хора. Тия терористични актове са изключително така, не знам каква форма да кажа
така
на война. То трудно човек и може да, да я осмисли, тъй като не, не знае откъде може, откъде може да, да го удари този, който е измислил от това престъпен мозък, който е измислил такава форма на водене на война.
Да, да.
Така че... А терористични актове са си война и останалите, пак нормалните хора, трябва да се борят с, с такъв вид война.
И понеже предстоят президентски избори, сега ясно е, че и да ви питам за вашата кандидатура, нищо няма да постигна, няма да се унижавам да задавам това въпрос, който всички ви задавам.
Ама той мен ще ме поставите в
неудобно
положение, хем ще ви кажа, ние имаме решение на 2
Да, бе, знам, ще ми кажете, че имате решение, знам, че ще ми кажете за 2 октомври. С две думи да ви попитам, какъв трябва да бъде профила на следващия президент, защото се нагледахме на разни президенти в България. Според вас, какъв трябва да бъде профила на този, който ще, когото ще избираме тази есен?
Ето, с клише най-лесно ми е да кажа, че трябва да е президент на възможно повече българи. На всички българи е ясно, че това е трудно постижимо. Въпреки, че това е клишето, президент на всички българи. Нали?
Така, така е, не може да го постигнем. Така, караме нататък по, за реалния образ.
Да бъде възможно на максимален брой българи. Президент да води пак политика в рамките на неговите правомощия, която да е одобрявана, балансирана трябва да е очевидно. Mm-hmm. Такава е ситуацията,
така
че
е.
Трябва изключително балансирана политиката. Впрочем, този профил, за който ви говоря, колкото и те всички го признават, е много, много приляга на премиера Бойко Борисов, само че той няма как да се клонира.
Това
е А пък и спецификата на постовете, които са президент и премиер, просто на премиера дава по-голяма, по-голяма власт и възможност за действие.
Е, така, той днес ни обеща.
Той никога не е казвал, между другото, че ще се кандидатира за президент. До доста време така и в по-широк кръг и в по-тесен е говорил и никога не е казвал, че ще се кандидатира.
Е, днес ни обеща, че на следващите избори ще се кандидатира.
Да, това за, за пореден път днес каза, че няма да, да се кандидатира на тези избори. Вече каза, че на следващите може.
Да, да.
Но никога не е казал, че ще се кандидатира на, на тези избори за президент.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешна сесия и успешни избори.
Благодаря ви. Аз ви желая всичко най-добро и по-спокойни дни за вашите
слушатели. Дано, дано. Благодаря ви. Димитър Главчев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на 43-тото Народно събрание.